Ассалому алейкум, қадірлі достар! Сізлер менен және эфир арқалы ұшасып тұрғанымыздан қуанышлымыз. Инсан кеулі, һәм пікірлері жүда қиын нәрселер. Ол кейде бекарға қауетерленіп атырғанға ұқсайды. Қауетерлер, қорқулар адамның жүрегін кеміреді. Мейін қараңғылықта қалдырып, дұрыс пікірлеуге шалқытады. Қауетерлену біздерге жақсылық әкелмейді. Осындай уақытлары не қылуымыз керек? Қауетерлерді қалай жеңуіміз мүмкін? Деген сұраулар пайда болады. Бұл сұрауларға бірнеше қадемлер менен жауап беруге қарекет етеміз. Бірінші, қауетерленгенде Құдайдың алдына келу керек. Сардар басы Яйыр келгенде, Ямаса қызы кесел болған самариялы хаял кіпі оған келуіміз лазым. Қауетерлер бізлерді әр тарапілеме қоршап, жүрегімізді иелеп алғанда, оларға ітібар қаратсақ, Ямаса мәселеге өз пікірлеріміз бойынша қарасақ, әлбетте қауетерлер ішінде жоғалып қалуымыз табиғи. Бірақ бұл мәселелерді Исаның алдына алып барсақ, ол біздерге тәшвишлерімізге қалай қарауды, қам оларды қалай шешу керекілігін үйретеді. Екінші қадем – дуа ету. Болажақ мәселе үшін қауетерленіп, тәшвишленгеннен көре, Ямаса бол өткен уақия үшін жылап отырдың орнына Құдайға дуа етуіміз ең дұрыс жол. Коллектив ағзалары менен басылықты өсе қылғаннан көре, басылық үшін үбәдат ету жақсырақ. Мухадес кітап бізлерге былай дейді. Барлық ғам тәшвишлеріңізді оған тапсырыңлар. Өйткені ол сізлерге ғамқорлық қылады. Достар, қауетер ғам қорқу бізлерді байлап алуына жол қоймайық. Үшінші қадем. Қауетерлер ғам қорқудан үстін келу дегені. Қауетерлерімізді атырапта ұшып жүрген пешелерді қуғанымыздай қуып жіберейік. Көз алдымызға келтіріп көрейік. Біздердің қанымызды сорып шағып тұрса, пешені не қылуды ұзақ ойлап тұрмаймыз. Оны тез ұрып өлтіреміз. Қауетерлерменен де сондай жол тұтайық. Қорқу һәм тәшвиш біздердің қанымызды сорып тұрғанында, сондай шақалық һәм тезлікпенен қарар қылайық. Олар біздерменен жасауына ұлыма жол қоймайық. Қандай да бір кеселік үшін қауетерленіп отырғаннан көре, шипакерге барып көрінейік, анализлер тапсырайық. Бірақ ең ахметлісі, бірінші Құдайдың алдына барайық. Қарызларымды енді қалай төлеймін деп қауетерленіп отырғаннан көре, жұмыс істеп минет етейік. Басылғым менің жұмысым хақында қандай қарарға келеді екен деп тәшвишленіп, іш-ішімізді жегеннен көре, алдына барып сөйлесейік. Қолас, тәшвишлер бізлерді жеңуіне жол қоймайық. Олар кеуілінен алдын қарсы әрекетлерді әмелге асырып қояйық. Төртінші қадем. Бізлерді тәшвишлерге түсіретіғін жағдайлар, ямаса нәрселер тізімін жазып шығайық. Бізлерді нелер тәшвишлендіретіғыларын ойлап көрейік. Оларды қалесек қағызға жазайық. Мысалы, бізлерді соңғы мәрте нелер қауетерге салған еді. Бесінші қадем. Бұл бүгін менен жасауымыз. Ертеңгі күн менен тәшвишленбеңдер. Себебі ертеңгі күн өзі үшін ғам жейді. Әр күннің өз ғамы өзіне жетеді. Матта 6-ші бап. Қадірлі достар, келін, Мухадес кітап бізлер үшін ең жақсы маяк болып қызмет ететіғін ұмытпайық.